Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Staatliches Bauhaus.
The Bauhaus.
Well, early in my life I discovered that there was so much discrepancy in art and architecture.
Rano u životu zaključio sam da ima mnogo razlike između života i umetnosti. He couldn't do it alone. I da čovjek ništa ne može da uradi sam ako želi nešto važno da uradi. I zato sam napravio školu koja je žela da istraži sve mogućnosti i da napravi novi prilaz umetnosti i arhitekturi. Nazvao sam je Bauhaus, nisam uradio sam, nego sa velikom grupom ljudi.
Like the painters Klee, Kandinsky, Molinari, Lionel Feininger, and others. And out of that we built.
I mi smo sagradili novi prilaz i da bi pripremili svoje studente za život. To je bilo mnogo više od škole za umetnost i arhitekturu. Imali smo nekakav novi prilaz životu. Studenti su učestvovali u tome kao što su učestvovali na svakom fakultetu ili institutu.
100 Jahre Bauhaus.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavića, čuli ste Valtera Gropiusa uz prevod Snežana Ristić. On je govorio o tome kako je osnovana pre 100 godina škola u Vajmaru, koja se zvala Bauhaus, preće posle 1925. u Dessau. I još kratko vreme, tamo negdje iza 32. radiće u Berlin.
U svakom slučaju, ta škola je radila u, pa danas bismo, kada pogledamo to vreme, u vrlo nestabilnim uslovima, nije da su ih voleli, a bila je revolucionarna u svakom pogledu. Treba imati u stvari u vidu da je tek što bio završen Prvi svetski rat, užasno velika stradanja, jako mnogo poginulih, očaj koji je vladao, pa u svima koji su na bilo koji način iskusili taj Prvi svetski rat, a posebno taj očaj osjećali su mladi i oni koji su se tek vratili iz tog rata sa priličnim traumama.
Mi ćemo danas, pošto je ova godina na izmaku, još mesec dana je ostalo do kraja 2019.
Još
malo ćemo se baviti Bauhausom, već jesmo u jednoj emisiji, ali sad ćemo pokušati da napravimo neku vrstu rezimea. Imaćemo dvoje, odnosno tu su već, dvoje umetnika su sa nama, to su Danijela Mršulja-Vasić, dobar dan Danijela.
Dobar dan.
I Milenko Vasić, dobar dan Milenko.
Dobar dan.
Oni se inače zovu, verovatno i znate, već od 2012. godine, zovu se Dim Team. Pre toga su svako od njih je imao svoju karijeru, Danijela Mršulja kao, dakle, već poznata umetnica, a Milenko Vasić se, čini mi se, fotografijom bavio najviše. Onda su se spojili 2012. godine i pretvorili u Dim Team. Ovo Dim znači Danijela i Milenko. Znači, s njima ćemo razgovarati i imaćemo također jedno telefonsko uključenje sa Ivanom Kucinom.
Koji je inače gostujući profesor sada na Arhitektonskom institutu u Dessau. Tamo je otvoren septembra 2019. i Bauhaus muzej. Negde priča o Bauhausu je velika tema svih arhitektonskih portala s jedne strane, s druge strane i umetničkih portala, jer škola Bauhaus nije bila samo priča o arhitekturi.
Naročito u početku, dakle, kada su tamo bili Paul Klee i Vasili Kandinski, Feininger i tako dalje, dakle, umetnost je bila vrlo važna u toj školi. I evo da pitamo, dakle, Danijelu i Milenka, šta njima zapravo znači Bauhaus, odnosno danas šta znači njima ta škola.
Još jednom dobar dan.
Dobro.
Samo mala korekcija, ono Dim, to je Danijela Iskra Milenko.
A Iskra se uvukla.
Tako je, tako je. Onda je sa velikim i...
Da, da, da. Znači, šta je Bauhaus vama?
Pa Bauhaus je u osnovi praktično kompletnog tog našeg opusa koji od 12. godine razvijamo, i već tamo negde 13. godine su nastale i prve slike koje direktno referišu na Bauhaus, znači gde smo se pozvali na Bauhaus i gde smo razvijali neki naš novi, da tako kažem, pogled, neki novi diskurs, ovaj, i u tome smo uspevali onoliko koliko smo gledali gde je Bauhaus danas. I interesantno je to koliko je on svuda oko nas, znači gde god pogledamo, estetika je našla svoje korene u Bauhausu, tako da bez obzira da li je arhitektura u pitanju, da li su to veliki arhitekte koje negde opet referišu na taj Bauhaus ili umetnici koji su razvijali čitave pravce. Ne treba zaboraviti da je Bauhaus kasnije proživeo malo i u Americi, da su tamo nastale čuvene škole u Chicagu.
Da, to je nekako priča o Bauhausu kao takvom, ali vama kao umetnicima, vi recimo dosta koristite tu estetiku, rekla bih, Daniela, ili nekako i te prostorne igračke recimo koje su za vašu iskru, negde se vidi uticaj Bauhausa, osnovni geometrijski elementi, krug, trougao, kvadrat.
Da, pa pomenula bih prije svega da je i naš rad prije svega okrenut jednostavnosti, zatim geometrijskim oblicima, vrlo često osnovnim bojama, znači žuto i crveno i bijelo, iako Dim Tim u osnovi svojih slika koristi tri boje koje su crna, bijela i srebrna boja. U posljednjem ciklusu koji smo sada započeli i pripremamo za sljedeću godinu smo uveli i boju kao element. Ali ono što je nama tu nekako blisko i ta veza koja se osjeća jeste u stvari ona parola Bauhausa Art is Life. I to nas neprestano negdje tako je pokreće. I ono što ste pomenuli, tako je, znači osim naših dijela tu su i iskrene igračke koje su također kako da kažem, neki dodatni element i nešto što ne veseli samo iskru nego i njene drugare, da. Tako da
nažalost,
je nastao,
da, slušalci ne mogu da vide, vi ste doneli nekoliko tih igračaka.
Yes.
Nekoliko njih je u skladu sa estetikom Oskara Šlemera,
da, sa njegovim u stvari balerinom.
Prije nekoliko godina je pogledala Oskara Šlemera Trijadiše bale i bila je zaista fascinirana tim oblicima, a mi smo se opredijelili da od čepova, od flaša plastičnih praktično napravimo tu igračku koju smo i poklonili.
Jeste, pokušali ono što je na kraju krajeva bila ideja celog Bauhausa, da nekako to prometnete, da se to proizvodi i prodaje. Nije važno da se prodaje, nego da se proizvodi.
Za teško, sad nismo, ali je veoma teško, zato što na tržištu već postoje neke igračke koje su na primjer i drvene i vrlo, odnosno sklopljene od nekih vrlo jednostavnih geometrijskih oblika, mada nikad se ne zna. Mi smo, pošto smo dosta radili u Austriji, u Kunstlerstadt Mundu, tamo smo imali predlog za jednu igračku koja bi posjedovala slova, elemente samog grada i neku priču o tim geometrijskim oblicima koje mi njegujemo, da, u našem radu.
Ja bih rekao da još jedan princip je vrlo važan, to je princip igre.
Da, tako je.
Koji je bio zastupljen i u Bauhausu i kod vas, ovo vidimo sad kako se sa iskrom vi zapravo igrate.
Johannes.
Ali voleo bih sad pre nego što uključimo Ivana Kucinu da mi odgovorite na jedno pitanje, nema direktne veze sa ovim. Dakle, znamo Danielu kao umetnicu pre nego što je ušla u Dim Tim, znamo Milenka kao fotografa pre svega. Je li se neko morao, dakle, onako predati?
Odustati od sebe,
dakle, i ako jeste, ko je više morao da odustane od sebe? A ovo ne postavljam bez veze, ima to veze i sa Bauhausom, jer je kolektivni rad bio zastupljen kod njih. na školi?
Pa ja ne bih mogla to da definišem tako ko je više odustao od sebe, iz razloga što Milenko i ja stvaramo u različitim materijalima i različitim medijima, tako da smo, hoću reći, u tom zajedničkom dijalogu i zajedničkom radu pokrenuli i otvorili možda još neka polja i neke vidove vizuelne komunikacije sa publikom, tako da smo osim skulpture i fotografije, zastupljene su tu i slike, poslednjih godina slikamo murale, u stvari imamo već 25 izvedenih murala kod nas i u inostranstvu, tako da hoću reći da je taj naš dijalog probudio, čini mi se, neke uspavane talente, segmente, želje sad, i da, segmente jeste, jer u stvari kada smo započeli tu seriju slika prvu, koje zovemo Metamorfoze ili Alibi za retoriku utopijske arhitekture, Milenko i ja smo zaista shvatili da ta slika koja je bila polazište je nešto što oboje intrigira dugi niz godina, a prosto nikada se nismo upustili u tu avanturu ili u tu igru, kako ste vi ranije pomenuli.
Idemo sad da čujemo grupu Bauhaus, koja otprilike takođe slavi 40 godina ove godine, pa ćemo uključiti Ivana Kucinu.
Ride the world, the tribe of the old time.
grad.
Ne znam koliko je ovo i ova muzika mogla da ima veze sa Bauhausom onda, ali znam sigurno da Ivan Kucina, dobar dan Ivane.
Bravo.
Na institutu arhitektonskom u Dessau 100 godina posle ti predaješ, ti si gostujući profesor. Drugim rečima, kako se u Dessau osjeća 100 godišnjica Bauhausa?
Možda u samom desu, ne toliko osim što je napravljen taj novi muzej koji je otvoren u septembru i što turisti manje više malo u većem broju posvećuju nego uobičajeno gradu Bauhaus škole.
A da li se na školi nešto recimo podsjeća na stogodišnjicu ovakvog pokreta?
Da, sad u kojoj školi?
U arhitektonskom institutu.
Pa mi smo imali otprilike mjesec dana jednu konferenciju koja je proslavila 100 godina Bauhausa i 20 godina naše škole. I naravno da se o tome razgovara stalno. Ono što je u Nemačkoj interesantno je napravljeno je da u stvari ne postoji jedan centralni događaj koji bi trebalo da obeleže tu stogodišnjicu, nego je čitava godina pretvorena u jednu seriju događanja. Gotovo postoji neki mesečni kalendar i onda jedno 5-6 stvari tokom meseca se otvara tokom cele godine, tako da svaka institucija koja ima neka veze sa time je tome doprinula, pa tako i ova naša škola nije neka to specijalno, to je sad čudno reći, Bauhaus u samom Dessau još od kad je napravljen nije delio život sa gradom, on je napravljen malo izvan, sa druge strane pruge.
I nekako kao da ga nisu voleli, ali sad je on vrlo važan i vrlo je vezan u suštini za sam grad.
Pa da, zato što je on praktično istorijsko nasljeđe i što desao u tom podnaslovu, kako Nemci obično stavljaju te podnaslove za grad, on se zove Bauhausstadt. To je UNESCO zaštitio još, ja mislim, pre jedno 30 godina tu samo zgradu i celu tu priču. Što se tiče te materijalne kulture, to je prilično već uređeno davno i sve je to prepoznato kao tako i tu, ali Bauhaus postoji kao građevina, kao nešto što nema nikakve veze direktne sa onime što se sa životom grade. To je malo je to čudno, to je od početka, inače Bauhaus je tako i delovao, čak i u Weimaru kad je uspostavljen, isto je išao protiv tog ustanovljenog građanskog života. Oni su bili prilično eksperimentalni inovatori i skloni provokacijama u odnosu na ono što se inače sad u Nemačkoj smatralo kao standardnim nekim životom. Pa isto tako i u Dessau kad su prešli, bili su neka vrsta stranog tela uvek u tom periodu do Drugog svjetskog rata.
A danas?
Sad danas, to je sad ta duga priča. Mislim, zahvaljujući tome što su ih nacisti na kraju zatvorili, izbacili praktično iz Nemačke, oni su otišli, raširili se po celom svetu i odande su napravili veliki uticaj, tako da se danas možemo naročito u to nemati, u onom smislu govoriti da je da svet na neki način u svojoj svakodnevnici prihvatio neka načela koja su razvijana tokom postojanja Bauhausa. I čak i kako ne smatrate da se to direktno odnosi na Bauhaus, jer ne morate u stvari ni znati, recimo imate ovu lampu, što je obično pomenjen kao studentima kao primjer, koji je bio revolucionarni izum, ova obična bela kugla koju svako ima u svom domaćinstvu danas.
Koja je obično u kuhinjama ili u tim
pricobljima. Jeste, to je jedan revolucionarni izum Bauhausa, koji je postao deo svakodnevice i mnogo ljudi ne zna u stvari da je to Bauhaus. Danas u Kini se toga pravi na milijarde komada.
Ivane, zdravo, Radonja ovde.
Da.
Jesi dobro?
Odlično.
Dakle, imam jedno pitanje koje je možda onako malo preintimno ili sadrži jednu moju pretpostavku. Pretpostavka je da je neko ko se arhitekturom bavi na način kao što ti to radiš, dakle, sa srcem, po znacima navoda, dakle, da će biti veoma uzbuđen kad se zatekne u tom gradu koji se zove Dessau, gde su recimo plac Misa van der Rohe, tu je sad taj novo otvoreni muzej u septembru mesecu, muzej Bauhausa, pa je onda tu takođe deo koji je posvećen Gropiusu, koji je sam Gropius sazidao i tako da je. Dakle, nekako od prvih koraka po Dessau čovjek se susreće sa tim velikim znacima arhitektonskim. Je li zbilja to, je li moguće za jednog arhitektu da nekako mirno proživi prvih mjesec dana boravka u tom gradu?
To je neki, tako sam ja isto razmislio desio pre nego što sam tamo otišao. Prvi put sam otišao 96. godine zapravo i tad sam imao to uzbuđenje. Učestvovao sam nekom festivalu elektronskih medija koji se održavao baš u zgradi Bauhausa. Inače, ovaj kampus u kome sad radim nije ni postojao. A onda kad su me pozvali da dođem tamo da radim, već sam imao neku predstavu. Dessau inače se smatra u Nemačkoj kao jedan od najnepoželjnijih gradova za život zbog mnogih razloga, zato što je izgubio dosta stanovništva kada se Nemačka ujedinila, on je sa nekih 120.000 spao na 80.000. Drugo, blizina Leipziga i Berlina je odvukla mlade ljude, tako vrlo malo se osjeća taj mladost i neka živaknost u samom gradu. Grad je prilično mrtav i dosadan sam po sebi. I onda ovi zgrade Bauhausa koje si ti pomenuo, koje su raštrkane po celom gradu, zapravo postaju jedna vrsta turističke mete. Oni ne učestvuju toliko u životu grada, niti ga definišu na nivou svakodnevnice, više na nivou atrakcije, da tako kažem. I zbog toga ljudi dolaze. Sam grad nije toliko uzbudljiv koliko bi čovjek očekivao.
Koliko mi očekujemo da je uzbudljiv, da.
Da, ali te zgrade jesu na neki način. Ja čak sad, pošto često putujem tamo, ne živim tamo, ali mislim svake druge nedelje sam tamo, onda uživam da se sam prošetam među tim zgradama i da uđem u školu Bauhausa i provedem neki sat vremena tako samo zverajući kroz prostor. Meni to ispunjava na neki način.
Da. Pretpostavljam da je Bauhaus još manje vezan za Weimar bio, pošto je Weimar u znaku Geta i Schillera sa onim čuvenim spomenikom i tako dalje, da se Weimar manje osjeća čak odnosno da se Bauhaus manje osjeća u Weimaru nego u Dessau.
Tako je, zato što je on u Weimaru započeo, praktično bio je vrlo kratko i izbačen iz zgrade posle ove izložbe, jer su jednostavno nacisti preuzeli gradsku upravu i nisu mogli da dozvole da tako nešto opstane. Pa su onda preselili u Dessau zbog toga. U Weimaru je još tradicionalniji grad i on ima tu neku romantičnu pitoresknost i parkove i šume. I ja mislim, Bauhaus je tamo apsolutno bio strano telo. Mislim, još u Dessau ima tu neku prazninu, da kažem, nije se osjeća. On je u ono vreme kad je Bauhaus tamo napravljen kao zgrada bio jedna vrsta najprosperitetnijih grada u Nemačkoj, jer se u njemu razvijela industrija i imao je i radničku klasu, imao je i dosta fabrika i koje su bile za ono vreme nove, čak se poredi sa nekom vrstom Silikonske doline danas, uticaj Dessau koji je imao na celu Nemačku u ono vreme kad je Bauhaus tamo delovao. I on je između toga i zbog toga Gropius je zbog toga uspeo da preseli školu u Dessau, zato što su mu oni dali sredstva da napravi tu zgradu.
Ko je tebi najznačajniji od ta tri direktora najvažnija? Gropius, Hannes Meyer ili Mies van der Rohe?
Svako od njih je različit. Gropius je sigurno najznačajniji zato što je on napravio. On je pozvan iz Akademije u Weimaru da sastavi tu Žilinu akademiju i Akademiju lepih umetnosti i da napravi potpuno novu školu. Još pre Prvog svjetskog rata. Pa kad se završio Prvi svjetski rat, kad je Nemačka bila potpuno rasturena, bez nade, kada je stari svijet se raspao praktično u tom ratu, on je prihvatio poziv posle 5 godina praktično i onda je počeo da pravi tu školu i zahvaljujući njegovim statusu i menadžerskim sposobnostima ta škola je opstala to vreme i uspela na neki način da stvori čitav taj duh koji je posle prenet i živi već 100 godina.
Da li misliš da danas duh Bauhausa još uvijek živi bar u arhitekturi ili koliko se ta priča o formi, funkciji, o nečemu krajnje funkcionalnom održava danas u arhitekturi ili su se nekako stvari pomirile na drugu stranu?
Pa, ne bi to tako postavio kao forma i funkcija, to je jedna vrsta redukovanog algoritma koji je uspostavljen kasnije u tumačenjima Bauhausa.
Da.
Mislim, sam Bauhaus princip je mnogo kompleksniji i to sva Matić, recimo, šetujući po toj zgrade i školi, opet iz daleka, ja sećam dok sam se učio arhitekturu, pa mi ta škola izgledala kao, i nama je ona tumačena kao neki primjer funkcionalističke arhitekture, u stvari, možda je to bio neka vrsta brenda koji je bio potreban u to vreme, da bi se to jednostavno istaklo kao neka novina, ali škola ima jednu osobinu koja nije klasično funkcionalno formalna, ona je vrlo elegantna i udobna, recimo, što se uopšte nije vezivalo za nekom idejom funkcionalnosti. Čak mislim da te osobine su dominantne bile u njenoj organizaciji. I druga stvar, što je sve uređeno sa vrlo oskudnim sredstvima. Tako da ta čudna veza između oskudice i udobnosti u stvari nešto što pleni u samom boravljenju u tom prostoru. I to mi se čini da je skoro arhitektonski neuhvatljivo, jer se jako teško prenosi studentima i ako neko u sebi to već nema na neki način da bi to percipirao, onda teško može i da izrazi kroz arhitekturu samu. Lako je ući u ovaj deo koji se tiče nekih formalnih replika i ne znam, jednostavnih oblika geometrijskih koji se vrlo lako imitiraju i reprodukuju to, ali je na taj način se zapravo gubi duh Bauhausa, iako se materijalno prisutnost uvećava. I tu sad postoji jedna dilema, mislim, šta je zapravo to što opstaje, da li opstaje duh ili opstaju formalne oblici. Današnja arhitektura teži tom formalizmu, tako da u tom smislu živimo taj revival nekog modernog izraza i naravno da nekako ova stogodišnjica Bauhausa lepo upada u celu tu priču na neki način, ali mislim da to nije pravi razlog zbog čega je Bauhaus toliko značajan.
A koji je pravi razlog?
Pa ima dve stvari. Jedna je taj, da kažemo, edukativni deo koji je uticao naravno na sve arhitektonske škole kasnije, u kome je najvažniji eksperiment. Zato, jer oni kada su počinjeli školu, želili su da stvore novo, ali nisu imali ideju kako to novo izgleda uopšte. I zato su eksperimentisali. To su radili tako što je Gropius skupio vrlo različite ljude koji su u ono vreme bili neka vrsta celebritija, svaki na svoj način, i onda ih je pustio da rade praktično neke svoje priče i to što hoće. Nije im se mnogo mešao u taj posao. Arhitektura, inače, to je isto jako važno. Ona nije postojala na Bauhausu sve do dolaska Hannesa Mayera 28. godine, koji je zapravo uveo arhitektonski program. Znači, prvih 9 godina je radilo se o dizajnu. I taj dizajn je odmah postavljen tako da on se odnosi na socijalnu promenu. U stvari, njihova ideja je bila da dizajn može da utiče na društvene promene i da to utiče putem tih eksperimenata koji se stalno dešavaju, što je u stvari glavna stvar koja tu postoji. I sad, ako bi to preneli u današnje vreme, to bi značilo da mi moramo da pronađemo u stvari na koji način dizajn može da utiče u današnjoj svakodnevnici.
Čućemo nešto malo na kraju Normana Fostera.
To svakako nije Bauhaus dizajn.
Da,
ali svakako je na neki način, čini mi se, učestvovao u tim promenama, čak i ovom kuglom koji si pomenuo. Vreme posle Prvog svetskog rata je bilo vreme gde su ljudi tražili neku promenu, nešto da im da ide, da kažemo, i nadu, a užasno velika razaranja i prilično mnogo potrebe za demokratskom i dizajnom, kad kažem demokratskom, znači dostupnom svima u velikim tiražima. Recimo, što mi se čini da je bila negde ideja Bauhaus.
Tako je, bila je, zato što se u to vreme i razvila ta serijska produkcija, serijska i uopšte tehnologija vrlo napredova, tako da, i što se tiče materijala, i prelazilo se iz jednog zanatskog oblika proizvodnje u industrijski oblik proizvodnje, i oni su u tome učestvali. Samo hoću kažem da danas to nije slučaj više. Mislim, danas da. Imamo drugu vrstu promene kada ulazimo u ovo informatičko doba, i u tom smislu neki drugi odgovori su potrebni odnosno na one koje imao Bauhaus. Ali taj duh istraživanja ideje da zapravo dizajnom možeš da utičeš na svakodnevnicu, mislim da bi trebalo, da je nešto najvažnije što iz Bauhausa treba da se izvuče.
Da. Evo, pokušao sam dva puta da kažem da će nešto o tome govoriti i Norman Foster na kraju današnje emisije. A evo, posljednje pitanje za Ivana Kucinu. Dakle, tiče se nečega što sam pronašao na jednom sajtu. gde se govori o tvom CV-u i tako dalje. Pa tu ima jedna rečenica koja je vrlo uzbudljiva, kaže da si ti, otprilike prevodim, jeli, da si između Rima gde živiš od 2014. godine i Dessaua i da spajaš nešto što je vrlo interesantno arhitektonski, to su crkva Svetog Petra, katedrala rimska i Bauhaus škola. Dakle, je li to neka šizofrena situacija u kojoj se nalaziš ili kako to izgleda?
Pa prilično, da, mislim, to kad uđete u taj životni ritam gde se jedne nedelje na jedan način živite, na druge nedelje potpuno na drugi način, dovodite svoje psihičko zdravlje u pitanje svakako. I ovo je bila i neka moja refleksija na ta stalna putovanja, jer ja zaista fizički prolazim pored crkve Svetog Petra i pored škole, Bauhaus je svaki put kada to, i onda mi se u jednom trenutku počeo sam da razmišljam u stvari šta osim tog mog fizičkog prolaska vezuje te dve građevine. Ima tu interesantna priča, mislim, protestantizam koji je rođen isto u tom kraju gde je Dessau, u Wittenbergu, koji je pola sata od Dessaua, je zapravo nastao kao reakcija na prikupljanje novca putem opraštaja greha, koji je taj novac je služio za izgradnju katedrale Svetog Petra. Tako da postoji čak i ta direktna veza. Onda, sad kad to postavite, ok, obe građevine jesu neka vrsta ikonična građevina, svaka za svo vreme, obe građevine traju i fizički i u mislima ljudi, i obe građevine jesu remek dela, da tako gledam, to bar ja tako tumačim i smatram ih, ali su prilično različite. Na neki način, kad bi gledali arhitektonski, dizajnerski, su u potpuno drugom duhu, što nešto govori da zapravo svako vreme ima svoj vrhunac koji na različite načine postiže u zavisnosti od vremena u kome i uslova koji postoje unutar tog vremena.
I u kojima nastaje, u stvari.
I kojima nastaje, tako da znači da je sad neka buduća vremena će napraviti nešto potpuno što sad ne možemo da sagledamo, što nije ono što je bio prošlost. Jer ono što se sad u ovoj stogodišnjici Bauhausa ističe, to jeste zapravo veličanje prošlosti. Iako sam Bauhaus je u stvari bio okrenut potpuno ka budućnosti.
Hvala, Ivan Kucina.
Hvala, Ivane.
Hvala i vama.
Pozdravljaju te i umetnički par Dim Tim koji su ovde u studiju.
Hvala.
Muzika.
A little too much, and
grad. Ein 100 Jahre Bauhaus.
100 godina Bauhausa, to na nemačkom znači ovo što smo sada čuli na kraju stvari na Bauhaus, dakle grupe Bauhaus, a ta stvar se zove strast ljubavnička. Gosti u studiju su Dim Tim i dalje. Sad ćemo, pošto smo čuli Ivana Kucinu, dakle da se posvetimo umetnosti isključivo, ili možda ne isključivo, ali svakako više nego što je o tome bilo reči dok je Ivan Kucina kao arhitekta govorio. Dakle, evo da pitam Danijelu, znači taj princip igre koji je vrlo važan bio i za sam Bauhaus, naročito u tom prvom periodu kad su tu bili i Paul Klee i Vasilij Kandinski i Lajone Feininger i tako dalje.
Johannes Itan koji je naročito zagovarao taj
vidite,
princip
njega
igre.
Kao, dakle, malo spominju, ali kao, dakle, on je vrlo interesantan. On je interesantan kao čovjek koji je uspevao da živi umetnički rad.
Tako je, apsolutno. I ono što je meni bilo posebno interesantno jeste, on je u svoju klasu primao studente tako što su sjedali i gledali jedno drugome u oči i, naravno, ako se uspostavi neka, kako da kažem, energetska komunikacija između njih, taj neko bi bio primljen.
Da.
A zahvaljujući tome što je on svakako pripadao ili vodio sektu Mazdaznan, koja je prosto pratila to neko zaratustrino učenje, on je imao specifičan način ophođenja prema studentima i uopšte njegova klasa, oni su se brijali. Brijali su glavu, nosili su, kao neke mantije.
Potpuno su drugačije izgledali od svih ostalih.
Vrlo se vodilo računa o tome na koji način se hrane. Znači, ishrana je bila važna, oni su bili vegetarijanci, zatim meditirali su jer su smatrali ipak da bi ušao u taj stvaralački proces, potrebno je prije svega osloboditi se onog tih nekih, kako da kažem, ometajućih stranih elemenata iz okoline. To je vrlo interesantna ličnost. Da. Da, posebno interesantan podatak da početnih godina, negdje od 1919. do 1922. godine, škola je malte ne mirisala na luk, kuvani kup, odnosno kupus, jer su presnos hranili, zatim razne klice i razno drugo povrće, od čega je, i što je naročito smetalo Gropiusovoj tadašnjoj ženi, Almi Majer. Ona je vrlo imala protiv toga, tako da Gropius je imao, kako da kažem, Gropius je to tolerisao s obzirom da je smatrao da to može da uspostavi i donese neki mir uz to i neki rezultat. Proces koji bi rezultirao kasnije nekim novim projektom, nekim novim dijelom, što je u to vrijeme bilo i dešavalo se, čini mi se, veoma ubrzano. Dosta interesantnih komada namještaja je od strane Marcela Breuera.
Ona čuvena stolica koja mislim da se i danas još proizvodi.
Tako je, mi smo je zaista koristili, u stvari pozajmili smo je od iz muzeja Macura.
Zašto se ona zove Vasilij? Po Kandinskom ili kako?
Pa, tako je, da, postoji priča.
Jeste, pa Breuer je u stvari vozio bicikl i onda je taj čuveni Adler nemački koji je bio od tih cevi formiran i on je imao tu ideju da ako može taj bicikl da nosi čovjeka preko 100 kilograma, da može i stolica. I onda je počeo da savija te cevi i u tim svojim razmišljanjima bio mu je najbliži Kandinski i onda je nazvao Vasilij, mada nigdje to nije definisano. Da.
E sad, vi ste bili u Bernu i vidjeli ste muzej Paula Klea. I koliko ste tu, dakle, koliko se može, gledajući recimo tako jedan kompleksan muzej koji je posvećen čovjeku koji je bio između ostalog vezan i za Bauhaus, otkriti, dakle, iznutra nešto što ima veze sa duhom Bauhaus?
Pa to je poseban doživljaj. Pre svega Renzo Piano je napravio objekat koji se uklopio u taj pejzaž fantastično i zatalasan onako, kao i ta bliska okolina Berna. I kada uđete unutra, vi vidite da ste sami, ne čujete zvuk, ne čujete onog susednog posetioca, jer je kao u ovom studiju izolovao zvuk vrlo čudno, a to je u pod uradio sa nekim škrgicama i fantastično je svetlo, tako da tamo Kleove slike fantastično dobijaju na svom značaju.
Ne smeta im ta tišina.
Ne smeta. I onda mi smo bili, baš kad je grupa klinaca 4-5 godina došla sa nastavnicom, i tu je bio jedan separat sa odvojen panoima o Kleovim utvarama koje on u jednoj fazi radio, i onda je to bilo fantastično vidjeti kako da deca prihvataju to i kako se to njima objašnjava, i naravno kasnije idu u jednu divnu radionicu gde to mogu da i sami pokušaju da oponašaju. Naravno imate radionice i za odrasle. E sad, u tom mnoštvu Kleovih radova imate od najsubtilnijih do onih rađenih na kažu da je to bilo ratno vreme kada nisu imali platna, kad nije imao platna, onda je radio na prećama. I to se ispostavilo da su možda i najbolji radovi.
Misli se na jutenim džakovima.
Tako je, jutenim džakovima. I to onim najgrubljim, u kojima se nosio krompir, ugalj. Tako da sam Kle je uneo u Bauhaus nešto što drugi umetnik ne bi mogao. Znači, on je pre svega bio jako vredan čovek, a Gropius je tražio od svojih saradnika da budu pre svega vredni i da budu iskreni, da prenesu svoje znanje, da ne skrivaju, i tu se Kle nije štedeo. On je bio izuzetno bio je posvećen Bauhausu kompletno.
Gledam Danijelu kako hoće nešto da doda.
Da, mislim da pored muzeja Paula Klea veoma je na nas uticala i posjeta Bitram muzeju, koji je zaista fascinantan i koji je odnjegovao neke komade Bauhaus i do danas proizvodi. Mi smo bili u prilici prošle godine u Lozani, u Mudaku, da pogledamo izložbu koja je posvećena Bauhausu i gdje su oni izložili originalne artefakte koje posjeduje Bitra, jeste njihova kolekcija. U tom periodu smo negdje i započeli rad na tom našem novom projektu Bauhaus Revisited ili Bauhaus Ponovni susret, koji je rezultirao izložbom
koja je bila 2019. u galeriji Sopot.
Tako je, u galeriji Sopot. Yeah.
A jeste bili u arhivu u Berlinu?
Ne, ali u razgovoru sa gospođom Mirinom Subotić smo na neki način shvatili da koliko je važno, naravno, posjetiti i to mjesto, tako da u perspektivi plan je da odemo.
Trenutno se rekonstruiše, zamislite, u godini da se navršava 100 godina Bauhausa.
Pa, to je bilo neobično, i muzej je tek u Desau otvoren u septembru.
U septembru,
tako je. Da, naši kumovi su baš posjetili sva ta mjesta. Jeste, tokom maja mjeseca ove godine, baš pred dolazak u Beograd i posjet u našoj izložbi. Tako da
meni je inače jako uzbudljiva činjenica da je naš čovek, arhitekta školovan ovde,
tako je,
Aleks Cvijanović, radio na zgradama arhiva u Berlinu.
Tako je.
Sad ima jedna stvar, nema direktno veze s ovim, ali mislim da može da se dovede u vezu. Vi ste u Hanoju imali, što je začuđujuće, jednu izložbu u Hanoju, dakle u Vijetnamu.
Da.
Koliko mislite, ja sam pogledao jedan filmić koji ste vi napravili tamo, on je ubrzan, pokazuje se kako se postavljaju stvari baš u nekom muzeju tamo ili galeriji, šta je već, ali dakle, koliko, dakle, u Vijetnamu, ajde sad, koliko oni znaju za Bauhaus? Koliko njihova tradicija ima veze?
Da li to
veze?
Samo evropska priča?
Mislim da ne, jer je Goethe institut veoma snažna institucija u Hanoju. Zahvaljujući njihovoj istoriji i problemima, naravno, koje su Vijetnamci imali u nekoj svojoj prošlosti sa Francuzima, prvobitno, zatim sa Amerikancima, proizvelo je da Goethe institut, odnosno Njemačka, ima veliku ulogu čak i u sistemu njihovog obrazovanja. mi smo bili u prilici da upoznamo nekoliko ljudi iz Goethe instituta koji su u direktnoj vezi sa umjetničkom scenom i u ovoj godini je definitivno godini Bauhausa, promovisan Bauhaus i Hano je itekako na tom talasu, što bi se reklo.
Mislim, dobili jednu nagradu vrlo čudnog naziva, ako se ne varam, Mom Diplomatik. Aha. Ili tako nešto. Dakle, a ima još jedna nagrada koja je nedavno vama
uručena. Svet diplomatije.
Da, pa evo, dakle, bilo bi zanimljivo da nam kažete kakve su to nagrade. Vezane su, čini mi se, za vaš rad na murali.
Da, to je Paola de Manicor, to je za najbolji mural 2016. Ovaj, koji smo izveli na, ja mislim, 8 spratova je skela imala na 160 kvadrata. I ovaj,
a to je to gde su se spuštali oni kao perači prozor?
Ne, ne, to je bilo baš klasična skela na 8 spratova. Imali smo dva pomagača, dva slikara akademska koji su nam pomogli. Imali smo mali incident sa jednim od njih u smislu bezbednosti pre svega, ali je ostao taj mural koji je za nas referenca, jer su se kasnije ljudi pozivali na to. Jedan Nemac je došao pa rekao, ja hoću nešto slično. Čak smo u Čačku radili nešto slično za galeriju Nadežda Petrović. Taj rad je i otkupljen. I taj mural, u stvari kao i svi murali koje smo radili, oni su proizašli iz jedne potrebe, prosto pošto mi živimo od,
imamo još samo dva minuta,
živimo od umetnosti, onda smo krenuli sa muralima da praktično ekspandiramo naše slike na velike površine i pa smo tako radili u Novom Sadu, radili smo u Švajcarskoj u kampusu Ujedinjenih nacija, u internacionalnoj školi, pa smo radili u sad ovo leto u Austriji na jednom muzeju na zgradi koja je stara 1000 godina. Muzej se bavi fenomenom svetla i zvuka i u svakom slučaju murali su postali na neki način i možda onaj dominantni deo naše umetničke priče.
A s druge strane, oni su interesantni što ih svi vide i što su na kraju deo grada, a i opet dakle, deo su i arhitekture. Znači, negde morate da vodite računa o kontekstu veoma mnogo.
Upravo to, jer je arhitektonika nešto čime se bavimo i na našim slikama i elementi arhitekture i između ostalog u Beogradu imamo kod Zvezdara teatra jedan veliki 160 kvadrata. I to nisu klasične, to nije klasična pod pojmom street art. Vi imate jednu priču, a ovo je nešto drugo. Ovo je priča o slikama. Znači, slikama koje su uvećane i postavljene, uklopljene u neki prostor. Jer mi tražimo upravo ambijente koji su zapušteni i koji će našim radom dobiti nešto. Znači, gde će...
Evo, moram da vas prekinem, imamo još 20 sekundi i voleo bih, nisam kao Walter Gropius koji baš nije bio sklon ženama, voleo bih da Daniela ipak završi.
Ali imao je više žena, upisan.
Imao je više žena.
Ali ih nije davao da nije puštao na arhitektonski odsek.
Evo, posljedna rečenica samo... neka bude Danielina, vezano za murale vaše. Šta vam znači murale?
Murali su tu za možda kako da kažem kompleksniju i kompletniju komunikaciju sa publikom. Vizuelna komunikacija sa publikom je važna, a mural koji je na zgradi ima veći impakt na posmatrača i na sredinu nego kada je u galeriji.
I think after 100 years the ideals of the Bauhaus are more relevant today than they were then.
I posle 100 godina ideali Bauhausa relevantniji su danas nego što su bili onda. Potreban nam je dizajn i ingenioznost da bismo se mogli baviti velikim temama našeg vremena, brzom urbanizacijom, zagađenjem, klimatskim promenama, u suštini govorimo o svetu tamo napolju, o ulicama, mostovima, parkovima, javnom saobraćaju. Sve to dizajn i projektovanje. Bauhaus je sav u dizajnu, Bilo je to jako optimistično, veoma utopijski, ali to je bio realističan pristup dizajnu u najšire mogućem smislu.
Ovo je jedan relativno novi iskaz Sir Normana Fostera. Sad ćemo nastaviti još dve rečenice. Voleo bih da mislim da ono što danas radimo kao arhitekti, dizajneri ili urbanisti, da je to za kvalitet života. I strastveno verujem da kad poboljšamo kvalitet dizajna, da ćemo time poboljšati kvalitet naših života. Ako je jedina konstanta promjena, onda će dizajna biti onoliko dugo koliko će ljudi naseljavati ovu planetu. I duže od toga. And beyond the planet.
100 Jahre Bauhaus. Grad.
Sad završavamo stvar jednom pesmom Bauhausa koja se zove Neverovatno. Dakle, sve što smo ikada želeli je sve.
To je negde i duh Bauhausa. Gosti današnjeg grada bili Danijela Mršulja i Milenko Vasić, Din Tim. Čuli smo i Ivana Kucinu, Ton Igor Živković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežna Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Darkness, factory town.